qalampirdan gapiramiz. 2021 yil 15-sentyabr holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 166644 nafarni tashkil etmoqda. So'nggi sutkada 619 kishida koronavirus aniqlandi. Toshkent shahrida 275 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 159444 nafarga yetdi va sog'ayish ko'rsatkichi 96% ni tashkil etmoqda. Shuningdek, 6 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 1175 nafarni tashkil qildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.